Jūs skatieties vai klausieties jaunatnes starptautisko programmu aģentūras raidierakstu Jaunam būt, kuru mēs piedāvājam kā satikšanās platformu jaunatnes jomas entuziastiem, profesionāļiem un arī pašiem jauniešiem par jaunatnes jomas aktualitātēm un iespējām Latvijā un Eiropā. Es esmu Māra Medne. Un šodien mēs runāsim par vienu no 11 Eiropas jaunatnes mērķiem – informācija un konstruktīvs dialogs. Lai saprastu, kas ir informācija, kur to iegūt un kā veidot konstruktīvu, ja būs pozitīva pamata balstītu dialogu, esmu pie sevis aicinājusi divus viesus – kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas eksperti Agnesi Bergu, Un bijušo Rīgas skolēnu domas prezidentu, aktīvu jaunieti un 22. Gada Latvijas pārstāvis Šveices internacionālajā talentu fórumā Rihardu Irbi. Sveiki!
Labrīt!
Sveiki!
Varbūt uzreiz sāksim ar tādu jautājumu, kas jums asociējas ar vārdu informācija, ko jūs ar to saprotat?
Manuprāt, man vārds informācija asociējas ar veidu, kā cilvēks spēj komunicēt, arī ja viņš komunicēs starp plaša ziņas mēdījiem, tas tāpat ir veids, kā tu vari nodot savu ziņu, kā tu vari savu viedokli vēstīt tālāk, arī ja tas ir nacionāla veidojuma viedoklis, tas ir veids, kā mēs varam sarunāties.
Nu jā, es teiktu, ka man liekas informācija ir viss, kas mums ir apkārt. Jeb kas, ko mēs redzam, jeb kas, ko mēs dzirdam, arī pa parku staigājot, redzot kokus un vāvers, staigājot apkārt, arī tā ir informācija, ko mēs saņemam, ka tas viss notiek. Līdz ar to, es teiktu, ka informācija ir viss, ko mēs redzam, un tad jau, protams, ir nākamais līmenis, kur tālāk šī informācija ir tas, ko mēs jau lasam un uztveram, un kur jau ir daudz vairāk šī tā jau piestrādāts pie tās informācijas.
Un jums noteikti katram ir kaut kādi tie savi tips and tricks vai paņēmieni, kā jūs atšķirat un izvērtējat informāciju, ko jūs ikdienā patērējat. Varbūt jūs varat padalīties. Kā tas notiek?
Tas mans lauciņš. Skaidrot par to, cik būtiski ir pārbaudīt šo informāciju. Man liekas, pats svarīgākais ir saprast to, ka sociālajā tīkli neveido informāciju. Sociālajā tīkli ir tikai platformas, kur šī informācija atrodas. Ja mēs skatāmies Instagram, TikTok, Facebook, tad izlasīju Facebookā. Facebooks to noteikti nerakstīja. To es ticamāk rakstīju kāds cilvēks vai kāds mēdījis, kurā gadījumā tur kaut kas ir apakšā. Un tāpēc es teiktu, ka nepietiek tikai ar virsrakstu. Tad, kad mēs kaut ko lasam, ievērojam, ar virsrakstu ir daudz par maz. Ir nepieciešams izlasīt visu rakstu, jo, kā mēs zinām, mūsdienās virsraksti tiek izmantot, lai pelnītu naudu, viņi tiek taisīt emocionāli, šokējoši, tu nekad neticēsi, kas vakar notika, lai tikai piesaistītu uzmanību. Līdz ar to tas jau ir tāds pirmais, kas parāda, ka jā, šajā virsrakstā uzsaukumā ir jau informācija, konkrēti saprotam, par ko tur būs tālāk, tad jau es to uztveru kā daudz maz uzticamu, un tad jau, protams, tālāk skatāmies, kas ir autors, vai tie ir fakti, vai tie ir viedokļi, kur tas ir publicēts, vai citi mēdī to ir publicējuši, kas ir pats svarīgākais, jo, ja tā būs svarīga un būtiska ziņa, tā nebūs tikai vienā mēdījā, tā būs vismaz vairākos mēdījos, līdz ar to ir svarīgi pārbaudīt, vai tas ir vēl kaut kur redzams nevis tikai viens Instagram ieraksts. Un protams, jau arī tādas ziņas par to, par valodu, par tekstiem, par visu pārējo, tur tās nianses ir ļoti, ļoti daudz dažādas, bet pats svarīgākais ir jāsaprast to vēstījumu un to saturu, kas ir, ko ar to grib pateikt.
Pamatprincipi man arī ir izvērtēt, kurš ir publicējis rakstu, kurš ir autors un arī iziet cauri tekstam, lai saprast, vai tur nav pilnībā nonsens un ka tur ir arī loģika. Iekšā. Un bieži es arī mēdzu salīdzināt dažādu valstu ziņas, piemēram, latviešu un vācu, ja tas ir par kaut kādām plašākām Eiropas vai pasaules lietām, kas kaut kā palīdz arī paplašināt, jo īstenībā šī te mēdī runā ļoti dažādās valstīs par to vienu konkrēto lietu skatījumu būs ļoti atšķirīgi.
Un, zinu, jautājums, kur tu iemācījies, ka tā ir jādara?
Es par šo varētu stāstīt ļoti daudz, jo es biju tas pirmais, kurš vidusskolā gāja padziļināt to vēstures kursu. Un mācoties vēsturi, viens no pamatprincipiem ir strādāt ar avotiem un avotu analīzi. Tādēļ mēs mācījāmies un gājām dziļi par to, kas ir avots, par gandrīz katru valstu, kaut kādiem mēdījiem un avotiem, kuri ir uzticami un kā tos izvērtēt. Tādēļ visi tie, kas ir pabeiguši šo te vēstures arī padziļināto programmu, manuprāt, arī tagad ir liela speciālisti ziņa. Jo mums katru nedēļu bija jāatrod ziņas, un mums bija par tām jārunā un jākritizē viens otrs. Tas bija visu kādu katru nedēļu.
Es nebūtu iedomājusies, ka studējot vēsturi var apgūt arī šajā mediju pratības ziņā noderīgas lietas. Bet kā ir, Riharda, kur tu un tavi vienaudži meklējat informāciju par savām iespējām?
Ir grupa, kas varbūt vispār informāciju nemeklē. Ir grupa, kas paļaujas uz citiem, kas paļaujas uz klases biedriem, uz vecākiem, kā arī uz skolotājiem. Varbūt tas ir pilnībā normāli, ja, piemēram, tev ir labs draugs, kurš ļoti pārzina un ir speciālis šajā te mediju zināšanā un sekošanā līdz ziņām, tas ir labi, bet pa lielam tiek skatīti tādi portāli kā LSM, Delphi, Apollo arī bieži es pieņemu šādi te, kas ir vairāk tādi slavenāk un zināmāk apkārt maz Latvijā, un retāk ir kaut kādi ārzemi, jo, piemēram, BBC tad būtu pirmajā vietā ar ārzemi portāliem. Bet bieži īstenībā tie ir vecāki un radi.
Jā, tā ir tendence arī, varbūt jauniešiem mazāk, bet mums arī bija kampaņa senioriem par šo te spēju atpazīt informāciju, un tad atceroties no tiem datiem, tad seniori ir tā grupa, kura visvairāk uzticās tieši kaimiņiem, draugiem un radiem, varbūt tieši tāpēc, ka tā informācijas pieejamība mājas ar televīziju vai presi, kad nav tas internets, varbūt tik ļoti attīstīs, kā jauniešiens ir varbūt mazliet citādāk, bet vai sociālajā tīkla nav? Jo, nu labi, sociālajā tīkla, es tik sākumā minēju, ir sociālajā tīkla, bet kāds jau tur to informāciju publicē?
Interesanti, ka es to nepieminēju. Īstenībā, jā, sociālajā tīkla. Varbūt pat vajadzētu būt pirmajā vietā, ko es pieminēju, jo tā tomēr kāds ieraug vienu lietu, un tad, piemēram, es pārpublicēju, tad tu pārpublicēji, tad vēl tu pārpublicēji, un tad jau visi mūsu draugi arī par to zinās un tuvākie cilvēki. Jā, tā arī ir, tas arī ir tāds pamats, kur jaunieši uzzina informāciju.
Tieši vakar vai kaut kad nesen biju mācībās, kur mums mācīja par to, kādai ir jābūt šai ziņai sociālajos tīklos, kad tas galvenais mērķis ir, lai tajā ir ietverta informācija, ar kuru tu gribi dalīties ar draugiem. Bet kā ir, Agnese, tavā darbā, kādi ir varbūt pieejami dati, cik daudz jaunieši vispār pārbauda informāciju vai ne tikai jaunieši vispār Latvijas iedzīvotāji?
Nu, sākuši ar to, ka ir ļoti sarežģīts šādas lietas izmērīt, bet tā lielāk, mums ir dati, mēs veicam pētījumus 17. 20. un tagad pēdējais 23. Gadā, bet jāsaka, ka tas ir pašnovērtējums. Līdz ar to, kā mēs zinām, ja mums pašiem uzdod jautājumu, tad mēs bieži vien mēdzam atbildēt tā, kā no mums sagaida, vai jā, bet ir dati, un tad tieši par dalīšanos ar informāciju un spēju to, tā kā atpazīt to informāciju, jaunieši paši atzīst, ka viņi spēja atpazīt šo te uzticamo informāciju, un tikai 7% pasaka, ka viņiem pietrūkst šīs zināšanas atpazīt uzticamo informāciju no tendencijos. Ja mēs skatāmies jau uz vecāku gadu, tad jo vecāks paliek cilvēks, jo viņš vairāk atzīst, ka viņiem pietrūkst zināšanas. Bet jaunieši ir tie, kuri saka, ka viņiem šīs zināšanas ir daudz, un tie 46% atzīst, ka viņiem ir. Jaunieši ir vecums 16 līdz 24 gadu šajā aptaujā. Bet šeit ir otrs aspekts. Ja viņi atzīst, ka viņi spēj šo informāciju atpazīt, tad nākamais ir par dalīšanos tālāk. 34% jaunieši atzīst, ka viņi dalās ar informāciju nepārbaudot to. Līdz ar to tā ir gandrīz vairākā trešā daļa, dalās ar informāciju tālāk to nepārbaudot. Un tikai 37% jaunieši, kas ir mazliet vairāk, pārbaudu, vai tā tiešām ir patiesi pirms dalās tālāk. Līdz ar to viņi uzskata, ka viņiem ir zināšanas, bet dalās ar informāciju tālāk to nepārbaudot. Bet, ja mēs atkal skatāmies uz vecākiem cilvēkiem, tad tur jau ir otrs, tur ir, viņi nedalās vispār. Nu, daudz mazāk dalās ar informāciju tālāk. Bet kā ir, tu pārbaudi pirms dalies tālāk?
Man liekas ļoti interesanti tas, ko tu pateici, jo, piemēram, es ieraugu tagad kaut kādu virsrakstu, un es viņu atceros. Un tad varbūt pēc kaut kādas dienas sarunā, es to atcerēšos, un tad es vēloties justies gudrāks par kaut ko pilnībā neeksistējošu, es to pateikšu. Un tā jau arī būs tad nepatiesa informācijas izplatīšana, ja tas ir kaut kas pilnībā sarežģīts un vēl vairāk nepatiesa. Bet es domāju, ka es personīgi pārbaudu informāciju, jo es dalos ar informāciju ļoti reti, es atzīšu savos sociālajos tīklos, varbūt tas pat nav ļoti sabiedriski aktīvi, tā ka es nedalos ar šo informāciju tik daudz, bet es ļoti izvērtēju, ar ko es dalos. Un man liekas, ka arī mani draugi un klasi pie to dar vismaz tādēļ, jo mēs esam arī gājuši to vēstures kursu kopā. Bet jā, sociālajos tīklos, arī ja mēs redzam informāciju, manuprāt, vismaz arī man paziņu lokā mēs arī mēdzam kritizēt. Ja mēs saprotam, ka varbūt šis nav pareizi, tad varbūt labāk ir uzrakstīt kaut kādu ziņu, hei, no kurienes dabūju šo te ziņu, kas ir tā kā avoti vai pārbaudīji, un tad mēs neveidojot tādu naidu vai uzreiz nekritizējot, vienkārši uzjautājot, hei, šis izklausās interesanti, bet no kurienes tu šo dabūji, un tad kaut kā tā sarunā ejot, tad varbūt īstenībā tas šis cilvēks ir dalījies ar nepatiesu informāciju, un pats mēs to nezināju.
Tad jūs tā līdzdarbojaties un iesaistaties tomēr, lai veicinātu šo informācijas saturu tādu pieejamāku un saprotamāku un tādu, kas ir tiešām patiesa informācija un kritiski vērtēt un aicinat to darīt arī citus. Vai tev būšana Rīgas skolēnu domē arī palīdzēja šajā?
Es domāju, ka darbojas gan arī katra jaunas organizācija. Pirmais punkts ir saprast, kas ir nepieciešams jauniešiem, saprast, kas ir aktuāls, saprast, kāds varētu būt nākotnes tendences, un tas ietver lielu daudzumu ar informācijas uzņemšanu. Lasot par to, kas ir aktuāls, lasot par to, kas jauniešiem pēdiņās tā kā interesējot, kas viņiem būtu nepieciešams, kaut arī mēs visi paši esam jaunieši, mēs to pašrā saprotam tikai no tā kā sevis un apkārtējiem cilvēkiem, un tad ejot no sevis tikai plašāk. Bet atgriežot pie jautājuma.
Vai būšana par Rīgas skolēnu domas prezidentu attīstīja arī tavu kritisko domāšanu?
Jā, savā veidā es arī izjūtu lielāku atbildību, ka es nedrīkst vairs runāt pilnībā jebko. Ar tādu risku, ka kāds paņems tiešām varbūt to, ko es esmu kaut kad teicis, kādā sapulcē vai kādā lielākā izmēra tikšanās, un tad nodos tālāk pasaulē, un to noteikti es negribētu, lai tā notiek, ka no manas tiek izplatīta nepatiesa informācija, un arī es teiku, ka es sāku daudz vairāk izvērtēt informāciju un skatīties vairāk kritiski uz to, ko es lasu. Un es teiktu, ka es diezgan daudz informāciju uzņēmu un arī uzņemu. Un tas tikai, šis te daudzums tikai palika lielāks, tad, kad es darbojos arī Rīgas skolēnu domē kā vadītājs.
Jo, man liekas, arī svarīgi ir tas, ka šī informācijas izvērtēšana palīdz pieņemt lēmumus neatkarīgi, vai tu esi tā kā skolēnu domas prezidents, vai tu iepērcies veikalā. Jo viss tas ir balstoties uz kādiem faktiem vai uz reklāmām, apzinoties, ka tā tiešām ir reklāma, vai viņš tikai bļauj skaļāk, vai ejot piedalīties, vai ejot zvēlēšanām, arī ir jāmāk izvērtēt šo informāciju, pieņemot lēmumu, kas īstenībā turpmāk ietekmēs tavu dzīvi, pasūtot produktu vai pakalpojumu arī. Nevis tu tā kā izvērtē, kurš varbūt ir lētāks, vai kurš ir kvalitatīvāks, vai kurš ir labāks, kurš ir pieejamāks. Un tieši tāpat ar informāciju par jebkādiem notikumiem tev ir jāizvēlas tā, kura ir tā kā labākā un kvalitatīvākā. Un tu parasti salīdzini, nevis ieraugi pirmo, ņem un ej. Jo tas viss veido to tavu dzīvi, un tāpēc nav jau svarīgi, cik kurā līmenī tu esi. Vai ar zveikalu iepērkoties, vai izvēlties, nezinu, teātri izrādes, tev ir ierobežot līdzekļi, tu izvēlies lietas. Un tas ir viss balstoties uz kaut kādiem faktiem un kaut kādām sajūtām. Un tas, man liekas, ir jebkura informācija neatkarīga tajā līmenī.
Vienīgais, es domāju, tas, ko tu minēji par to, ka tu piedomā pie tā, ko tu saki, diemžēl mēs nevaram atbildēt par to, kā otrs cilvēks mūsu izteiktos vārdus uztvers un kā viņš izraus viņus iespējams no konteksta. Un kādā mirklī var būt kā bumerangs atgriežās pie mums kaut kas, ko mēs esam teikuši. Bet mēs varētu uzspēlēt spēli. Es nolasīšu jautājumus, ir arī atbilžu varianti, vai kādā gadījumā tie būs fakti, un jums jāpasaka, ka tā ir taisnība vai nē, kā jums šķiet. Tu jau minēji pētījumu, bet es pārbaudīšu. Vai? Cik procenti iedzīvotāji norāda, ka spēj uzticami atpazīt informāciju? Tad šis ir jautājums tieši no Kultūras ministrijas pasūtītās aptaujas. Jā, tie ir 81%, 19% vai 36%.
Es zinu atbildi, maniņa ir.
Tad es varu minēt lielu.
Jā, jā, min, kā tas šķiet?
Man liekas, tas pirmais variants bija pārāk augsts, man liekas, es teikšu, ka 36 ir pareizais.
Tāds arī ir, tāds arī ir. Bet jā, nu, tas ir tāds kopējais, kuri spēj. Bet, kā es teicu, jaunieši paši atzīst, ka viņi spēj mazliet vairāk, jo 46% jaunieši atzīst. Bet, ja mēs skatāmies, piemēram, senioriem, tad tie ir vairs tikai 22%. Nu, tas tāds vidējais, kā mēs sakam, mērījums, bet jaunieši saka, ka viņi spēj vairāk, kā vidē Latvijā cilvē. Tas ir labi.
Tas ir labi, bet ir kur augt. Nākamais ir, lai veidotu konstruktīvu dialogu, nepieciešamas prasmes sarunāties, saprasties un sadarboties ar citādi domājošiem.
Ne tikai. Nu, arī. Es teiktu, tas ir vienas no, bet tur ir vēl daudz kas cits.
Piemēra.
Zināšanas. Informācija. Jo saprast jau ir viens, bet tās zināšanas un tā informācijas pārbauda arī, man liekas, jo tas, kā tu veido šo dialogu, tev jau vajag balstoties uz faktiem, tas, ka tu saproti. Savā ziņā tā ir saprašana un tam līdzīgi, bet man liekas, ļoti svarīgi ir tā fona informācija, lai to veidotu. Jo nepietiek pateikt vienu faktu skaļi, kā jau mēs tikko minējām, lai tu izklausītos gudrāks un tu uzreiz mans dialogs ir konstruktīvs. Nē, tur ir jābūt nu, tā kā vairāk šī informācija, bet jā, tas noteikti. Nu, tie ir noteikti, bet es teiktu, ka vēl klāt.
Zināšanas un vēl pieredze, jo, ja mēs saliekam zināšanas kopā ar pieredzi, spējam kaut kā labāk izvirzīt to mērķi, arī, ko mēs vēlamies no tā dialoga panākt ar kādu cilvēku tas arī būtu, tad, manuprāt, tas labāk iet kopā ar tie abi.
Jā, jā, noteikti.
Labi. Šeit ir un nav pareizā atbilde, bet pamat prasmes es teiktu, ka ir šīs trīs. Tad ir vēl viens apgalvojums, ka vienkāršā valoda palīdz lasītājam pilnībā saprast uzrakstīto ātri un viegli. Šai vienkāršajai valodai ir raksturīga izvairīšanās no liekvārdības, žargonismiem un sarežģītām teikumu konstrukcijām. Un daudzās valstīs vienkāršās valodas lietošana jau ir obligāta valsts pārvaldes iestāžu rakstītajās vēstulēs un dokumentos. Tas izklausās patiesi vai sadomāt?
Nu, es domāju, nē, protams, ka vieglā valoda ir svarīga, bet nevienmēr tā atrisinās visas problēmas, jo, ja ir sarežģītas lietas, tu gribot, negribot, tev viņas ir jāskaidro, un to vieglo valodu nevienmēr varēs izmantot visās situācijās. Bet jā, noteikti, cik sevišķi ar cilvēkiem ir ierobežotām iespējām saprast informāciju, tas noteikti ir ļoti svarīgi, bet nevienmēr tas būs atrisinās visas problēmas, bet jā.
Jā, man liekas, vispār valsts iestādē ir labi, ka ir tā vienkāršā valoda, jo tad visa lielā publika to var saprast, jebkura līmeņa cilvēki vai bērni, jaunieši, pieaugušie vai seniori jau, bet loģiski ir, jo iet specifiskāk iekšē kaut kādā tēmā vai zinātnē, tad ir arī nepieciešama tā specifiskā valoda, bet to jau laikam arī tu labāk zinās, kā ir tad.
Nu, nē, tāds ir, bet arī, piemēram, mēs skatāmies uz mēdījiem, kas ir tie, kuri, principā jau, nu kā, valsts iestādes komunicē, bet tālāk, jo tu informāciju nodod mēdīji, pat tiešo, jo valsts iestādi ļoti reti, kad nokļūst pat tiešā pie cilvēka, pie jauniešu, pie kur iedzīvotāji, lielākoties tā informācija ir paredzēta medijiem, lai mediji tālāk nodotu informāciju dažādās formās. Līdz ar to tur ir jautājums par to, kā mediji strādā un kā mediji izplat šo informāciju. Un es teiktu, ka man šķiet, ka salīdzinoši labi viņi jau to skaidro vienkāršāk nekā ir bijis relīzē iespējams izplatīt, bet arī Latvijas radio, kas ir sabiedriskais medijs, viņiem ir šīs ziņas vieglajā valodā speciāli tieši tiek paredzētas, lai kurs ir mazliet lēnāk, vienkāršākiem vārdiem, lai tieši varētu skaidrot sarežģītākas lietas.
Piekrītu. Bet šis bija citāts no Aigas Vecskalnes. Es ceru, ka drīz tā būs realitāte arī Latvijā, jo saki, Rihard, kā ir? Kā tu vērtē to informāciju, kas ir gan valsts pārvaldē, gan vispār tēmēta uz jauniešiem, lai pastāstītu par viņu iespējām Latvijā un Eiropā? Vai tā ir viegli atrodama, uztverama? Un ja nē, kā to varētu varbūt, kādi ir tavi ieteikumi uzlabojumiem?
Paldies par jautājumu. Man liekas, pirmkārt tas, ko dara JSPA, manuprāt, ir ļoti labi un kvalitatīvi tādā veidā izplatot informāciju, piemēram, savā Instagram profilā, jo es bieži vien redzu, ka šī informācija tiek pārpublicēta un jaunieši dalās ar citiem jauniešiem ar šo informāciju. Vispār kopumā informācija ir diezgan pieejama, jo arī, manuprāt, jaunieši ļoti bieži seko arī lielai daļai politiķu, kas tajā brīdī ir, piemēram, valdībā un tad arī no Viņu platformām var uzzināt diezgan daudz aktualitātes un notiekošo, protams, nedrīkst arī, ir svarīgi arī nepalikt tad varbūt vienā partijā un skatīties kaut kā plašāk, ko tad, kāda ir tie skatījumi no dažādām pusēm. Un kopumā es vērtētu diezgan saprotošu un skaidru informāciju, protams, vienmēr var būt labāk, bet tie risinājumi, kas ir nepieciešami, ir laikam nedaudz sarežģītāki, jo tas vairs nav tik ļoti, kādas krāsas ir nepieciešams, kādi fonti, kāda valoda tiek izmantota. Tas ir tiešām stratēģiski saprast, kur piemēram es pavadu savu laiku visvairāk un savu uzmanību, jo īstenībā uzmanība ir ļoti dārga mūsdienās. Jā. Jauniešiem ar visu šo tas stimulu, kas apkārt notiek.
Uzmanība un laiks.
Jā.
Man liekas, ka arī būtiski ir intereses, jo es negribu, nu, jaunieši ir viena grupa, bet tā nav tikai tāda vienīgā un atšķirīgā grupa. Arī citi cilvēki, kuriem ir vecāki, es, piemēram, arī, kad ir jau dažādas intereses, līdz ar to mēs jau izvēlamies, tas nenozīmē, ka tu pēkšņi izaudz no jaunieša, kļūsti tā teikt pieaudzis un visu tagad tu lasīs un skatīsies panorāmu vakarā. Nu, tāds nenotiek, ka tas ir visi paradumi un visu, nu, tā kopībā. Nu, viss kā viss mainās, līdz ar to ir svarīgi arī tās intereses. Un, ja neinteresē šie politiskie notikumi, tad viņi arī neinteresēs. Un līdz ar to piespiedu kārtā viņus ievilkt, tur ir ļoti sarežģīti. Tāpēc ir jāmēģina strādāt, lai viņi saņem to informāciju kvalitīvu un tā, kas ir tiešām nepieciešama. Mums ļoti labs piemērs bija aizsardzības ministrija, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, kad viņi to 72 krīžu stundu bukletu taisīja, viņš bija piemēram visur, kur tu skaties, viņš bija televīzijā, viņš par viņu runāja radio, par viņu bija sociālos tīklos, bija PDF, bija TikTokā, rādīja, kā sakārtot somas, līdz ar to tā informācija sasniedz tos cilvēkus, un iepēc, ka tā bija nozīmīga un svarīga informācija, bet tad jau jautājums, kurā brīdī tās intereses dalās un kur informāciju es vēlos saņemt, jo informācija ir pieejama. Es jau izvēlos to, ko es vēlos saņemt un lasu to, ko es vēlos lasīt. Tāpēc, man liekas, arī ir jāņem vērā ne tikai vecums, bet arī intereses spēlē ļoti lielu lomu šajā informācijā.
Bet, piemēram, ja ir jaunietis, kurš interesējas, ko iesākt pēc vidusskolas pabeigšanas, kā pieņemt lēmumu, kur doties, ko darīt, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir daudz un dažādas iespējas, ko piedāvāt, bet nevienmēr izdodās šos jauniešus aizsniegt. Jautājums, kā tad viņus ieinteresēt? Vai jums ir varbūt kādi praktiski ieteikumi?
Loģiski, ka viens no mehānismiem vai rīkiem, kā tas notiek starp caur jaunas organizācijām. Piemēram, mums Rīgas skolēnu domē ir tā, ka, piemēram, no jums vai no jebkādas citas organizācijas atnāk ziņa, ka ir šādas iespējas, ir tik un tik jauniešiem iespējas, un tad arī mēs par tām izpatam runājam. Un jebkur informācijā, kas atnāk līdz mums, kā organizācijai, kas ir ar domu, ka mēs to dotu saviem jauniešiem, tad mēs arī par to runājam. Mēs to nevis pārsūtam, bet pārveidojam tā, kā mums liekas, ka mūsu mērķauditorija to uztvert visvieglāk, un tad mēs to nosūtam saviem jauniešiem. Un mēs arī par to runājam. Tad gan publiski, dažreiz prasās filmēt, piemēram, kādu video tam. Bet tad bieži parādās jautājums, mēs jau nevaram aizniegt visus jauniešus, piemēram, lauku reģionos, kuri ikdienā nebrauks uz Rīgu vai, piemēram, piedalīsies šādās tikšanās jauniešus, vienkārši, kas ir grūtāk sasniedzam. Un, kā jau tu teici, katram ir citāds interesi un arī ne visiem jauniešiem vajadzētu piedalīties gan skolēm pašpārvaldē, gan, piemēram, jauniešu organizācija, piemēram, Rīgas skolēm domē. Pārteicos nevis nevajadzētu, es, protams, domāju, ka vajadzētu, bet ja tavas intereses ir, piemēram, adīt vai nodarboties ar sportu, tas jau ir tikpat vērtīgi tev. Un tad atkal parādās jautājums, kā mēs meklējam šos cilvēkus, vai mēs staigājam par Rīgas ielām. Piemēram, mēs Rīgas skolēni domē, mums bija viena milzīgs tāda kampaņa, es pat neatceros, kas tā bija, un mēs braukājām vienkārši ar velosipēdiem par Rīgu, un mēs dalījām kartiņas jauniešiem, jo tie bija jaunieši, kurš varbūt mēs nesniedzam ikdienā, un tad braucām pa visiem rajoniem, atceros no Āgenes kalnu uz Grīziņu kalnu, un tas bija veids, kā mēs šajā kampaņā sasniedzām ļoti daudz jauniešu, tas bija, tā bija liela aptāve, ko mēs tajā brīdī izplatījām.
Jā, tā mums arī ir ļoti liela problēma, strādājot ar dažādiem medijpratības projektiem. Mēs gan vairāk nestrādājam tieši ar jauniešiem, mēs vairāk strādājam ar tiem, kas izglīto jauniešus. Jaunas darbinieki, pedagogi, bibliotekāri, kuri, jo visus jauniešus mēs nesasniegsim, līdz ar to mēs darbojamies, cenšamies strādāt ar mentoriem, lai viņi var tālāk šī informācija nodot jauniešiem. Un tad, jā, mēs arī secinām to, ka ir ļoti grūti sasniegt cilvēku, kuri īstenībā nevēlas būt sasniedzami. Man liekas, tas ir ļoti līdzīgi ar jauniešiem, ka nu, nav iespējams sasniegt visus pedagogus un visus izglītot. Un līdz ar to ir ļoti grūti un ir jāsaprot, kā labāk strādāt uz šo. Un sevišķi arī tie ir lauku reģioni, kur, piemēram, skolas ir skolu autobus, kur tu brauc uz skolu vai tu pēc tam tev autobuss ir tikos, tu brauc mājās, ka tev īsti nav tā iespējas to jauniešu centru pat nokļūt, kas ir novada centrā, ja tur vienkārši nav transports. Un līdz ar to tas arī ir sarežģīti. Tāpēc arī šogad mums būs viens projekts, kur dosies cilvēki no Latvijas Universitātes Vidzemes augstskolas uz skolām un lasīs lekcijas par mediju pratību, teiksim tā, par to, kā iegūt kvalitīvu informāciju, kur to darīt, kā to darīt un kā pārbaudīt. Un tad mums plāns ir nosakt nākamā mācību gadu laikā vismaz 80 skolas, un tās nebūs tikai tās lielās Rīgas skolas, kas ir, bet arī tieši reģionos tādā veidā ejot pie tiem jauniešiem, mēģinot viņiem skaidrot, tad varbūt kādam aizķersies un tad jau sāks tālāk par to domāt. Bet jā, tas ir ļoti liels izaicinājums sasniegt tos cilvēkus, kuri nevēlas būt sasniegt, kuri bieži vien ir tie, kuriem ir šī palīdzība nepieciešama. Mums arī pērn bija kampaņa senioriem, kas arī ir ļoti liels izaicinājums sasniegt seniorus un nodot viņiem šo informāciju. Nu, kad ja tev zvana un prasa naudu, nu nevajag uzreiz dot bankas kontu, un tas ir ļoti sarežģīti. Bet jā, mēs pie tā strādājam, lai risinātu šīs problēmas.
Mēs jau mazliet pieskārāmies spēlē, bet varbūt jūs varat papildināt, kas ir tās prasmes, kas ir jāliek lietā, vērtējot informāciju.
Viņas ir ļoti daudz. Es teiktu, ka ir zināšanas un prasmes. Ar prasmēm vien nepietiks, ir nepieciešams arī zināšanas. Pirmkārt jau tas vēstījums, kas ir tas, ko ar to vēlas panākt. Un kāda rīcība vai tikai informēt, jo ja tev saka, hei, izdod naudu un nopērc šito, tev uzreiz tāds domāt, kas tur ir apakšā. Es teiktu, ka tas ir tāds nu, vēstījums, kāds ir tas mērķis. Bet ja jau mēs skatāmies detalizētāki, tad svarīgi ir saprast, vai tas ir fakts, vai tas ir viedoklis, vai tā ir reklāma, vai tas ir apmaksāts saturs, vai tā tiešām ir informācija. Nu, visi šie jautājumi, ko tu uzdod saņemot jebkādu informāciju, un kāds ir tās mērķis patiesībā, un tad jau standarts datums, autors, publikācija, valoda, jo bieži vien ar mērķi izplatīt nepatiesu informāciju, šī valoda tiek izmantot Google Translate vai kaut kas tam līdzīgs, un līdz ar to tas teksts ir ļoti acis sāp, un tad saproti, ka tur kaut kas nav tīrs, un es teiktu, ka tās ir tādas pamatprasmes, un tad jau, protams, ir nākamais līmenis, kur ir arī attēli, kur googlē, tu var meklēt attēlus un pārbaudīt, vai tas tiešām ir unikāls attēls vai nē, un tagad ar mākslīgā intelekta attīstību un dziļviltojumiem tas kļūst ar vien sarežģītāk. Un mēs jau drīz iesim uz to otru pusi, kur mēs sev jautājam, kam mēs vispār varam ticēt, nevis tas, kad mēs ieliksim šo, te, nezinu, kādā citā cilvēkā šos dažus vārdus, kad tas vismaz nav tik liels drauds kā tas, ka cilvēki vairs neticēs nekam, ko mēs redzam. Un man šķiet, ka tas ir tāds nākamais izaicinājums, un tā informācijas pārbaudīšana kļūs ar vien sarežģītāk, jo tehnoloģijām attīstītojas, kaut vai tagad chat GTP tev uzrakstīs ziņu ļoti ātri, un arī latviešu valodā viņš paliek ar vien labāks, un viņu uzpublicē uzliec tur Jānis Bērziņš, un tas ir tik vienkārši. Līdz ar to, mēs tur ir jāskatās uz to mērķi un to sajūtu, kāpēc tas tiek publicēts, un tad, man liekas, var saprast to ziņojumu. Es nezinu.
Šis īstenībā man patīk, ka tu pieminēji chat GPT, jo, man liekas, tas interesantākais, ko viņš dara, ir, ka viņš bieži... Es atzīšos, es arī esmu viņu izmantojis, piemēram, lai veidot kādu vēstures darbu. Viņš informāciju nevis tikai apkopos, bet viņš izveidos. Viņš izveidos personāžu un viņš izveidos sarakstu ar publikācijām, kuru it kā tā persona būtu izveidojusi, bet tādas neeksistē. Un tas ir sliktākais, ja mēs sākam tam uzticēties, nepārbaudot iekļaujumu to savos darbos, savos pētījumos, tad vispār kas ir informācija? Tad, nu, tas, nu, tā ir ļoti jāuzmanās. Skolās un tas paliek ļoti bīstami.
Jā, tāpēc, man liekas, svarīgi ir uzticēties medijiem, kvalitatīviem medijiem, uzticamiem medijiem, jo mums tomēr Latvijā ir spēcīgi mediji un es kā no mediju politikas nodaļas var teikt, ka mēs strādājam pie tā, lai mums Latvijā būtu neatkarīga medija un lai mums būtu šī spēcīgā mediju vide un lai cilvēkiem ir šī pieeja neatkarīgai informācijai, kur jau patiesībā kāds pirms tevis ir izdarījis to pārbaudīšanas darbiņu. Protams, es nesaku, ka tu var uzticēties 100% un viss, kas saka, tiek tā arī pieņemts, ka tā ir balta patiesība. Nē, tāpat ir jāpaskatās vairākos medijos, nepietiek, ka tu izlasi vienu un to medijas teica, un es tam ticēšu, un tā tas ir. Tas nav tik vienkārši, bet vismaz kāds jau ir pastrādājis mazliet pirms tevis, nevis tikai no kāda cilvēka paskatoties Instagramā, uzturot kādu informāciju. Tāpēc, man liekas, tas ir būtiski, ka bieži vien saka, tie mediji tur slikti un sarežģīti, bet tie ir tie, kuri nodrošina to kvalitīvo informāciju.
Pieskaroties vēl chat GTP, man šķiet ir jauki, ka mēs varam izmantot tehnoloģijas, lai optimizētu kaut kādus savus darbības, bet tomēr arī šeit, kā tu jau minēji, mēs nevaram paļauties, ka tā ir tāda absolūti ticama lieta un arī tur mums tomēr ir jāpārbauda, bet man šeit par šo tematu mēs varētu vēl runāt daudz un tikti, diemžēl laiks ir ierobežots, tāpēc es gribētu vēl noskaidrot, vai jaunieši zin, kur un kāpēc ir jāvēršās saskaroties ar naida runu, kas arī, diemžēl, informācijas telpā parādās arvien biežāk, un tad, Agnes, varbūt tu vari
ļoti precizēt.
Varbūt ir vēl kaut kas, kur ir jāvēršās, kur ir jāziņo.
Vai nesākam?
Jā, kāds ir tavs zināšanas, ko darīt saskaties ar naida runu?
Tas, ko man zināšanas saka, tas, ka naida runas likums Latvijā mums ir vienīgais, kas ierobežo brīvu runu. Un jaunietim ir tas tā kā jāsaprot, ka ja es jūtu naidu, tad man par to ir jārunā un skolās par to runā, manuprāt. Vismaz procentāla daļā no skolām par to runā. Skolotājs stāst par to, ja tev liekas, ka pret tevi tiek vērta naida runa, vai tu nejūties labi, kad nāc runāt ar klases audzinātāju, nāc runāt ar sociālo pedagogu vai kādu skolas pārstāvu. Un tad tas tālāk attiecīgi tad aiziet uz konkrētām iestādēm. Es nezinu, tur jau ir tas savs algoritms, laikam, kā tas viss notiek un kuras puses ir iesaistīts. Bet šādas arī tā kā iespēju atcelšana, piemēram, nav, kā to varētu labāk noformāt. Piemēram, ja jaunietim tiek aizliegta iespēja piedalīties, piemēram, skolēm pašpārvaldē, kas tehniski arī tādi gadījumi ir bijuši.
Tā ir diskriminācija jau.
Tā jau ir diskriminācija, jā, jo tehniski, jebkuram jaunietim vajadzētu būt iespēja piedalīties šādā te organizācijā. Un arī par to tad ir nepieciešams runāt ar skolas vadību gan jau šajā gadījumā, kas palīdzētu risināt šo situāciju. Bet parasti tas jaunietim sākās savā izglītības iestādē. Vai tā ir skola, vai tā ir universitāte, vai potenciāli varbūt vēl kāds cits variants.
Nu jā, es jau uzreiz vairāk skatos no mediju puses, jo man jau uzreiz ir runa par diskrimināciju un naidu, un tas uzreiz ir mediju. Un ja mēs skatāmies tieši saist, nu tieši, es teiktu, ka lielākais draudz veidot naidu runu vai diskrimināciju vai iespēju to atrast ir komentāru sadaļā. Jo visticamāk, ka paši mediju to neizplatīs, un ja viņi to darbs ir ļoti slikti, un par to ir jāziņo mediju etikas padomē, kur izvērtēs, vai tas saturs ir atbilstošs vai nav. Bet lielākoties šīs naidrunas un diskriminācijas dažādu formas notiek tieši komentāros, tad, protams, vienmēr ir iespēja ziņot administratoriem, vai tas būtu ziņu portāls, vai tas ir Facebook, Instagram, vai viss. Tad viņi izvērtē un skatās tālāk, bet arī Latvijā gan valsts policija, gan valsts drošības dienesti nodarbojas, ja par naidu runu jau uz rīcību aicina, kas ir naidu runu un aicināt uz rīcību, tad jau arī tālāk var griezties gan valsts policijā, gan drošības dienestā. Man liekas, ka atšķīrās, kuram ir kur kompetence par kādā tēmā. Bet, ja mēs runājam par diskrimināciju, tad ļoti svarīgi to ir ziņot tiesības sargam, jo tiesības sargs noteikti būs tas, kurš varēs tālāk šo informāciju attiecīgai institūcijai nodot, jo ir dažādas diskriminācijas, dzimums, tur var būt labklājības ministrija, vai tur jau var būt diskriminācija reklāmā, kas ir patērētāja tiesība aizsardzība centrs. Līdz ar to tas ir tāds jau kompleksāks tāds jautājums, jo tās tie veidi ir dažādi, bet tas noteikti ir tiesības sargs, un es arī viņiem runāju, un arī teica, ka ir būtiski, ka cilvēki ziņo par šīm lietām, jo tādā veidā viņi var veidot arī statistiku un saprast, kas patiesībā Latvijā notiek, un kas ir cilvēkiem jāskaidro, jo bieži vien jau tās lietas notiek nezinot vai neapzinoties, un tādējādi, ja šīm lietām saskarās, tad noteikti par to ir jārunā un jāziņo, jā.
Paldies! Paldies, ka jūs atradāt laiku un iespēju šodien šeit piedalīties, dalīties savos viedokļos, zināšanās un arī prasmēs. Varbūt pašā noslēgumā jums ir kāds jautājums, ko jūs gribat viens otram uzdot?
Es gribu pateikt, ka esmu priecīgi dzirdēt, ka jaunieši tiešām mācās skolā šīs lietas par mērīpratību, par informāciju un avotiem. Un man tāds mazliet cerība parādījās, ka nebūs tik slikti un ka tā jaunā paudze būs laba.
Paldies. Ir ļoti daudz jauniešu, jā, kur ir gatavi strādāt pie šīm lietām un strādāt ar sevi un būt kā apzinīgi un labi pilsoņu valstī.
Paldies, ka atradāt laiku un iespēju šodien būt šeit sarunā, dalīties viedokļos, pieredzē un pārdomās. Runāt un domāt par lielām lietām ir labi, bet vēl labāk ir arī darīt. Tāpēc aicinu ielūkoties jaunatne.gov.lv, kur jūs atradīsiet JSPA rīkotas mācības, projektu, konkursus, un dažādas citas iespējas jauniešiem, organizācijām un pašvaldībām Latvijā un Eiropā. Tiekamies nākamajās raidierakstu jaunam būt epizodēs!